რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში რეფორმატორებმა გაიმყარეს პოზიცია გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. მაკედონიის საზღვარზე ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს მიგრანტების შესაჩერებლად. მოსკოვში დააპატიმრეს ქალი, რომელსაც თან ჰქონდა ბავშვის მოჭრილი თავი. კრიბულში გაფიცული მეშახტეები გვერდით გომისკენ მოუტოდებენ ინდუსტრიულ ქალაქებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 8 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერის არჩევა. როჰანიმ და ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე ზომიერი კურსის მომხრე აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი მიიღეს ადგილების საბჭოში კიდევ 50 მოკავშირეს სანათად, რის შედეგადაც ადგილების 59% მოიპოვეს. საბჭოს ახალ შემადგენლობაში ვერ მოხვდა მისი ამსამინდელი თავმჯდომარე აიათოლა მუჰამად იასდი. რეფორმატორებმა ასევე მიიღეს 290 ადგილიანი პარლამენტის ყველა ის მანდატი, რომელთა მფლობელებიც თეირანში იქნენ არჩეული. მაკედონიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და გამაყუებელი ყუმბარები გამოიყენა ასობით მიგრანტის შესაჩერებლად, როცა ისინი საბერძნეთიდან საზღვარზე გადასვლას ცდილობდნენ. მიგრანტებმა, რომლებიც უკმაყოფილო არიან საზღვარზე დიდხანს ლოდინის გამო, გაარხვიეს ჭიშკარი დომენის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. ბევრი უჩივის მძიმე პირობებს, მათ შორის სირიიდან ტოლვილი აბდულა.
It's like disaster here. Look at food.
აქ რაღაც კატასტროფა. შეხედეთ რა რიგია საკვებზე. 4000-ზე მეტი ადამიანი დგას რიგში, საკვებს ელოდება, დაბანას ელოდება. არც ვიცი რა ვთქვა. კატასტროფაა, ნამდვილი კატასტროფა.
It's a disaster, really disaster.
უთხრა საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს სირიელ მალტოლვილმა, რომელიც საბერძნეთში ელოდება მაკედონიის საზღვარზე გადასვლას. იუწყებიან ასევე, რომ შეძახილით გახსენით საზღვარი მიგრანტებმა ქვები დაუშინეს მაკედონიელ პოლიციელებს. მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, რომელსაც თან ჰქონდა ბავშვის მოჭრილი თავი. შავებში შემოსილი ისლამურ თავსაფრიანი ქალი იძახდა დიდარ სალაჰი და ბავშვის თავს აქნევდა. პოლიციის ინფორმაციით ქალი უზბეკეთიდანაა, ცნობილია მისი ვინაობაც. მას ფსიქიატრიული შემოწმება უტარდება. პოლიცია ადასტურებს, რომ ქალს ეჭირა იმ 4 წლის რუსი ბავშვის თავი, რომელიც დიდადაც იყო დასაქმებული. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი, რომელიც დაბნაშავედ იყო ცნობილი 2011 წელს პენჯაბის პროვინციის გუბერნატორის რეფორმების მომხრე სალმან ტასირის მკვლელობაში. მუმთას ყადრი დღეს ჩამოახრჩეს რავალპინდიში. ბევრი ისლამისტი მას გმირად მიიჩნევს. გუბერნატორის მკვლელობის შემდეგ ყადრიმ თავის მოტივად დაასახელა გუბერნატორის მოწოდება შეიცვალოს კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას ისლამის შეურაცხყოფისთვის. ტყიბულის მეშახტეების აგაფიცო კომიტეტი გვერდით გომისკენ მოუწოდებს ინდუსტრიულ ქალაქებს. განცხადებაში, რომელიც კომიტეტმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ დამსაქმებელი კომპანია დათმობაზე არ მიდის და შახტის გარკვეული უფნების კონსერვაციით იმუქრება, ხოლო პარალელურად გაძლიერდა ზეწოლა მეშახტეებზე და მათ მხარდამჭერებზე. გაფიცულები ჭიათურას, ზესტაფონს, ქსანს, რუსთავს და სხვა ინდუსტრიულ ქალაქებს მოუწოდებენ გვერდით გომისკენ მონაწილეების მოთხოვნების მხარდასაჭერი განცხადებების რეგულარულად გაკეთებისგან. ტყიბულელი მეშახტეები მე-17 დღე აგრძელებენ გაფიცვას ხელფასების მატების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამაზრზენით დანაშაული უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შეიარაღებულ თავდასხმას. გვერდდები ყველა იმ ადამიანს, ვინც მკაფიოდ და ცალსახა დაცხადებს, რომ დამნაშავეები ძალიან სწრაფად უნდა გამოვლინდნენ და კანონის მთელი სიმკაცრი დაისაჯონ, უთხრა თბილისში ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა. პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს. ბოლოს, ჰოლივუდის ვარსკვლავს ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 51 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ჯერ ნომინირების შემდეგ. ამერიკის კინოაკადემიის პრემიები და ჯილდოების რიგით 92 ცერემონია 28 თებერვალს გაიმართა ლოს-ანჯელესში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რუსუდან წურწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს, რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც, რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მოდით დავბრუნდეთ გიაყანჩელს, როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ერთად ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას, როგორც კინო კომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ ასე წარმოადგენთ იგივე. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიტყვით, ახლა აუდიტორია ჯერ ერთი მინდა მადლობა
გითხრათ.
რომ მომიწია და იცით რატომ მინდა გითხრა, რომ მომესით საშუალება, ბატონ გიას მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვხსნა, რომ ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ, მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას ყოველთვის ასეც არისო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად იცნობდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა. თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არის
თვითონაც არ არის საქართველოში
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთოდ ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარეა, რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არ არის. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდევ უფრო მეტად გაუმართლა, მას უფრო შეასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა, მოგეხსენებათ, და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულების ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მერე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში,
ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, დიახ, და თუნდაც როდესაც ის ისმენს ჩანაწერს, რა აქვს მნიშვნელობა, მსმენელი მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს, სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე. მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართებოდა, ძალიან ფართო აუდიტორია ჰყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო.
იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ ვიტყვით, რომ დასავლეთში და მსოფლიოში გიაყანჩელს კარგად ისმენენ, ხა პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკანომა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ. ეს მიქელანჯელოა, დიახ. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გერანხაუზ ორკესტრმა შეასრულა და უკეთეს ის მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ნახა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ. არც ისე როგორცებზე ნახა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არისო.
მაგრამ საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდით თავიდანო დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონა ტუსკიას
მოწაფე იყო. დიახ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით რა, მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ ან იონა ტუსკიას რაღაც ყოველის მომცველი ცოდნამი იყო. საქმე ისაა რომ მაშინ ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არა მარტო ქართულ მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო? გასაგები მიზეზების
გამო. აგდალული იყო და ვერ მოისმენდი.
აგდალული რომ იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო,
ეს იყო მთავარი მიზეზი.
აგდალული იყო და იმიტომ
ვერ მოისმენდი. და რადგან ახალ გაზრდა ახთან გიაწერს რომ მე ბელაპარდოკი დიდხანს ქალი მეგონაო, სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და აკადაუბრა მის ნაწარმოებია. ну, ხა ცხადია, ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო.
მაგრამ ცნობოდით. როგორ მართლაც უყოლოდს მაინტერესებს.
ну, მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო, ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბატ ტორაზე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა, აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა შეკასოთ.
ხო,
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანულ რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე ცალი იყიდა და მოიტანა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. ну იყო რაღაცა
ესე იგი
საშუალებები ამისი როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა რაღაც ამერიკული კინო მუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
და ჯაზმა მოიყვანა
კი
ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო
არა მარტო მოსასმენი იყო
ხა
მაგალითად თქვენ გიაწერთ რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა როცა მუსიკალურ სკოლაში სწავლდა და ნელ მუსიკა საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი
მუსიკა
უყვარდა მაშინაც
გიორგი თქვა საგარელბა ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება ვიცით რამდენიმე მაგალითი რომ ღიზიანდება ხმაურზე დაბრაში რო ახველებს
ხო ნუ ეს მისი ასე თქვა ეს მისი სუსტი მხარეა იმიტომ რომ იცით რა ის საქმე ისაა რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი და ხო მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასეში დიფერენცირებას აკეთებს არის სიჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე როცა ზილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე როდესაც თვით კომპოზიტორი რომელიც დარბაშია ან დირიჟორი ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე რომელშიც არაფერი არ არის ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები რომელიც აუდიტორიიდან დიდის შემსრულებელთან შემსრულებელთან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს აური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირად აქვს
სპეციფიკური რა საკვირველია იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული ასე ვთქვა დაპირისპირებების მუსიკა სიჩუმე და ხმაური დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები ლითონის ჩასაბერი ტრომბონების და ასე ტუბების და ამის შემდეგ ასეთი საკრავების შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება მას თელის ორკესტრო ტუცი ასე რომ ასეთი
ბგერა უნდა ისმოდეს
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად რა საკვირველია სხვადასხვა ყოველთვის ასე ხდებო სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამხდარა და მაგასთან თელავის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმეთა აღშფოთ და ამის გამო და გამოთქვა და გამომიდა და თქვა რომ
დიდი მადლობა
ისე
ფასებინებით
ხო და თითქოს სპეციალურად სწორედ ჩუმადგილებს ხდება ხოლმე ასეთი რამ
და კომპოზიტორი გზნობიარია
ძალიან გზნობიარია კი ძალიან და საერთოდ გია ძალიან გზნობიარია ყველაფრის მიმართ არა მარტო სიჩუმის მიმართ
ახლა გავწყვეთ გადაცემას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას, ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაყანჩელზე, საუბრობთ გიაყანჩელის იუბილეზე. ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გიაყანჩელი. მე მახსოვს, რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმ ტოვახსენე, რომ მახსოვს, როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და ეს სიჩუმეებიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა, რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკის, სტრავინსკის დიალოგები, დიახტა გამიკვირდა მაშინ, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა?
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ვფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული თ მსოფლიოში, მაშინ არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხა ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე ვგულისხმობ მსოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მე-20 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე ჯაზ, მათ შორის პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გზნობიარე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას. აი გივიორჯონი კიდე წერდა მისი თანამოაზრე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გიაყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის რომ არაფერი თქვათ, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაც განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. ნუ თვითონ ამბობს, რომ სხვანაირად მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინცა და მაინც არის ზიდავდა, ხო? ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს. და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე. აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაერთია.
ანუ იცნობ
მას იმ წუთას. მას მაშინვე იცნობ. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩევ. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი. რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისათვის, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი სხვა შორის ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მე-20 საუკუნის, საზოგადოდ იმისათვის, რომ კომპოზიტორი შედგეს, მას აი ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახსენებს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გიაყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი. ეს ეუბნება, აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს, თუ ფანქარი თავისით მიდისო? და ხო გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ჯერ ესერთიო მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამ ხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა, ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა. ასეთი
და
ასე ადვილად არ ამოვიცნობდით. და ასე ადვილად არ ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის შირაც ამბობდნენ, რომ ის თავისთავად იმეორებს. ხო? ხა ამაზე გიას ერთი პასუხი აქვს და ეს აქვს ერთი ლექცია ჰქონდა მოცარტეუმში და იქ წერს ამის შესახებ რაღაც ღირებულებას და საზომზე და მასე ლაპარაკობს და ის ამბობს რომ მე საერთოდ მეჩვენებაო რომ თემ ცხოვრება ერთ მუსიკას წერო და ეს ჩემი სტილია შეიძლება რომ ამობენო ჩემზე რომ ვიმეორებო ჩემ თავზე ეს ჩემი სტილია ეს ჩემი ენაო ეს ჩემი საშუალებაა გამოვხატო ჩემი სათქმელიო
შეიძლება იმას გულისხმობ მე რომ ის ძალიან ხშირად იყენებს ნუ თქვა მუსიკას დაწერო კინოფილმის თუ შეიძლება ის თემა
გახდეს. არა, აქ ამაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, ლაპარაკი თვითონ სიმფონიებზე. სხვათაშორის გივიორ ჯონიკიძეს აქვს ძალიან კარგი ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში 70-იან წლებში დაწერილი ერთი სტატია რაფსოდია ყანჩელის თემაზე, სადაც ის პირველი სამი სიმფონიის შემდეგ ამბობს, რომ ალბათ ცუდი არ იქნებაო კომპოზიტორმა ახალი გზების იპოვოსო, იმიტომ უკვე მაშინ შეინიშნებოდა აი ეს ტრანსმისია, აი ერთი ამ ერთნაირი ხერხებისა. ამაში რა ქონდა დაწერილი პირველი სიმფონია, მეორე სიმფონია საგალობლები და მესამე სიმფონია ხმისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, მაგრამ ეს მისი სტილია, ეს არის თვითონ. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, არსი. როდესაც ის ყველაფერში ხედავს, ყველაფერში ხედავს ჯერ ეს ერთი რაღაცა ყველაფერს ხედავს პოლარულად. შეიძლება ითქვას, რომ აი 70-იან წლებში, ახლა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს აი ამ თით სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაც მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ერთობლიობაში, ამ იდილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ვთანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა, მარტო გიაყანცოს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხან ასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაგებელი მთელი თაობა.
და მეუბნობდნენ კიდეც. ზოდარ გაბუნია.
მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა, რამდენადაც ვიცი.
დიახ, დიახ, დიახ.
ვიცი, რომ აი გრძნობდნენ, რომ ახალგაზრდები მოდიან და სიტუაცია.
ძალიან შეკრულები არიან.
შეკრულები არიან მათ წინააღმდეგ, ხო?
არა, არა, არა მარტო. ერთი ესთეტიკით.
ერთი ესთეტიკით, ხო, სხვა მუსიკით.
სხვა მუსიკით, სხვა განსხვავებული.
რატო დაიწყე მიხვდით ალბათ. ესე იგი, ეს წინა თაობა, რომელიც ფოლკლორზე აღმოცენდა, ფაქტობრივად, ხო? და ალბათ იმიტომაც, რომ ინფორმაცია არ შემოდიოდა, როგორც თქვენ ძალიან რუსმენდნენ სხვა არ ქონდათ მოსმენილი და ამ ფოლკლორზე აღმოცენდა მე-20 საუკუნის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე და მოვიდა ეს ახალი თაობა, რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო თუ ხდები გამისტორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
კი ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 წუთია. ახალამბებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამუშიამ საქმის მასალების გაცნობის თხოვნით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თბილისის პროკურორს. ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი არაღის გამოყენებით 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. მის ჩამრთელობას ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. მაკედონია საბერძნეთის საზღვართან რკინის კონსტრუქციები და მავთ ხლართები გაარღვია რამდენიმე ასეულმა მიგრანტმა. მათ წინააღმდეგ მაკედონიის პოლიციამ ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, მაკედონიის იდომენის რაიონში, რომელიც საბერძნეთს ესაზღვრება, ძირითადად სირიელი და ერაყელი ლტოლვილები იმყოფებიან. ნატო მიიჩნევს, რომ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძირითადად დაცულია, თუმცა შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყანაში რუსული სამხედრო კონტინგენტის გაზრდის გამო. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელიც კუვეიტში იმყოფება, განაცხადა, რომ რუსეთი ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში განაგრძობს სამხედრო დაჯგუფების გაძლიერებას და სირიის ზოგიერთი რაიონის დაბომბვას. თავის მხრივ სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ 27 თებერვალს გამოცხადებულმა ზავმა კრახი განიცადა, რადგან სამთავრობო ძალებს მეამბოხეთა საწინააღმდეგო შეტევა არ შეუწყვეტიათ. რუსეთის ბიზნეს ომბუდსმენი ბორის ტიტოვი აირჩიეს დღეს პარტიის პრავე ძელას თავმჯდომარედ. პარტიის ყრილობამდე ტიტოვმა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს, აღიარა, რომ პარტიის საქმიანობის კურატორი კრემლია. ინტერნეტ გამოცემა Rosbiznes Kosantik-თან ინტერვიუში ტიტოვმა განაცხადა, რომ მისი უშუალო კურატორია რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი.
ძელდება
ჩვენი განაცემა. ქალბატონ რუსუდანთან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიოს უნდა გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ქალბატონ რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ესეც გამიდია მეც. რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორებისგან?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არ იყვნენ და ინდივიდუალობები არ იყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იანი წლები დამდგარიყო. სხვათა შორის ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე ინდივიდუალისთვის ცუდიც არ იყო, იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენებით. და ქართულიც არ იყო გამონაკლისი. ამ
თვალსაზრისით ჰქონდა ფოლკლორი.
მიწუმეთეს ჰქონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას. ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იანი წლებიდან ეს გაშუალებული დამოკიდებულება იყო. როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მე მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა.
ნუ
საგალობლები
და ხო, ასეც არ ყოლია წერო, აი
ნაკლებად არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანური სტერილის თემა. ამის შესახებ არც გივი ორჯონიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ პლორემ აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა, ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება იცით რატომ არ ხდება? იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულად გადააზრებული ფოლკლორი. ახლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამეა, ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა. ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის. ეგ ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა. ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქით, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალიდან შემდეგ თავის სახიერებას
ქმნის. არ გადმოაქვს სწორ
ხაზს. არ გადმოაქვს სწორ ხაზს ზონაცის. ციტატის სახი. ციტატა.
ციტატა ხო?
ციტატა ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა გაგებით, როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, მხოლოდ არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან, სხვათა იგივე ნოდარგაბუნიასთანაც იგივე ხდება. ესე იგი სხვა ეს ცინცაძესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორთან დამოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რასაკვირველია, ჯერ ეს ერთი, ну, სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, ეს უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმი, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ჰქონდა ლირიკული სახეებიც იმ მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის უფრო სასიმღერო სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин ეს ერთგვაროვანი იყო უფრო ლირიკულის შინაარსი, ეხლა ეს ძალიან მრავალფეროვანია.
ეს თან პლუს საქართველოს აქ უფრო თავისუფლად შეეძლო, ხო, მუსიკოს მოვაწეობა და ესეთი არაოპტიმისტური
უჭირდათ რუსეთში, უფრო უჭირდათ რასაკვირველი აქ მეტი თავისუფლება, განსაკუთრებით 70-იან წლებში მეტი თავისუფლება იყო ამ თვალსაზრისით.
რუსეთში არაკვირვინებდნენ,
უბრალოდ
რო გაუცნობთ შნიტკე რო გაუცნობთ.
დიახ, ასე დაასრულებდნენ, არასრულებდნენ.
და იყო ალბათ ეს კომპოზიტორები იძულებული იყვნენ კინოში წასულიყვნენ ან რაღაცა ილუსტრატორები.
ხო, რასაკვირველია და ხო.
ეს აქ მეტი თავისუფლება ნამდვილად.
ნამდვილად იყო აქ მეტი თავისუფლება.
საერთოდ არ იყო ნეტა ცენზურის.
რა, იცით რა, ხა, იცით რა, ხა,
მე
ვარიანტ პერიოდის მომსწრე.
ხო?
მე 60-იან წლების ბოლოდან 70-იან წლებში ეს ყველაფერი ჩვენს თვალ წინ ხდებოდა, ხო? 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს იმიტომ კი ეს თავისუფლება იყო. თუ შენ არ გინდოდა გეთანამშრომლა სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, შენ თავისუფალი იყო.
შენ შეასრულებდნენ შენ აწარმოებს.
ასლად მასე იყო. არშია, იმიტომ რომ უკვე ახალი თაობა მოვიდა, ახალი გენერაცია მოვიდა და აი მაგალითად ეხლა ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა მათ მუსიკას, და რომელიც სწორედ ამას ანიჭებდა უპირატესობას და ხა მეორე სფერი მე ძალიან ვიპატივცემ ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედებას, მაგრამ მეორე მხრივ ოთარ თაქთაქიშვილი, რომელიც მუსიკას ჯანსუღი არასოდეს არ დირიჟორობდა და თვითონ დირიჟორობდა, თვითონ დირიჟორობდა თავის მუსიკას, ხო? ესე იგი, შესრულების აქ იყო ბედნიერი დამთხევა, იცით რა, საშემსრულებლო კოლექტივებიც იყო და შემსრულებლებიც იყვნენ, ისინი ვინც ამ თანამედროვე მუსიკას, თანამედროვე ქართულ მუსიკას დიდი ენთუზიაზმით ასრულებდნენ. ეს იყო სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, ამიტომ სულხან ცინცაძეს არ უჭირდა თავისი ძალიან რთული ენით დაწერილი საკვარტეტო მუსიკის შესრულება. აქ იყო იგივე ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა ნასიძეს, ანჩოს და ყველა.
ხალხი დადიოდა ამ კონცერტზე.
დასაკვირველია, ძალიან
ბევრი. ანუ აინტერესებდა თანამედროვე ქართული მუსიკა.
აინტერესებდა და დადიოდა.
ხარ არის ეს სურათი?
არ ვერ გეტყვით ამას. იცით რა, კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხია. მართალია, შეიძლება არ იმართება. ნებისმიერ კონცერტზე.
დიახ.
ნებისმიერ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე არის ეს ხალხი. ასე რომ ეს ისეთი პროცესი იყო, ძალიან ისეთი პროცესი. აი მაგალითად, გია ყანჩელს, ნოდარ გაბუნიას არასოდეს არ უმუშავიათ რაღაც ისეთ პოსტებზე. ნუ კათედრის გამგე იყო და უშოთ ეს იყო ყველაზე დიდი რაღაც.
პარტიულ პოსტებზე.
ხო, პარტიულ პოსტებზე. ოთარ თაქთაქიშვილი პირიქით კულტურის მენეჯერი იყო, ასე ვთქვა, და მინისტრი იყო, ხო? იოსებ ჭაყვაძეს ასან შესანიშნავი მაგალითია. მუშაობდა კულტურის სამინისტროში და წერდა საგალობლებს, მაგრამ ამის პარალელურად წერდა ოდა კომკავშირის იქ რაღაცა, ეგეთ რაღაცებს. კომპრომისზე შეთანხმება იყო რაღაც ასეთი.
ეგრე იყო ყველა ხელოვნების ხალხი. მაგრამ მაინც წავიდა ევროპაში და ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია ვიდრე აქ მიაღწევდა. ან შეიცვალა თუ არა მის სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა, როცი.
აი ძალიან საინტერესო ის არის. ხო, ჯერ ეს ერთი, როცა აქ იყო და გვერდითყავდა ჯანსუღ კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შოუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტ ის ეს მისი შემოქმედებითი ლაბორატორია იყო და ჯანსუღთან ერთად მუშაობდა თავისი პარტიტურების უყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი ოპერატესობა სიმფონიური მუსიკას ამიჭებდა, შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალური სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა, გახსოვთ თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ეს ხალხი თვითონ წერს ამას, საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდში. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ან უნდა ჩამოსულიყო და ან უნდა დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოში სამოქალაქო ომის სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების ასარგებლოდ. მას არ უნდოდა რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას ხელში ერთ ნაწარმოები აქვს დაწერილი ებილ ნევიდერემ, წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. მაგითხრათ რომ ისი ეს ამაღლებული ეს გასხივოსნებული ეს ტრანსცენდენტული და ესეთი კი რაღაც სინათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში მაგრამ ახაცა ესეთი ენის უთქმენის სევდაც იყო მის მუსიკაში ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის იგივე ოპერაში სევდანათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოები ასეთი შორის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ მასაც ასეთი ნუ სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია. ნუ მე უწოდებდი გლოვისფერი ქვეყანა ალბათ, რაც იმიტომ რა ფერი აქვს სევდას გლოვას, ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვიადისფერი ხო? აი ეს იყო მისი არჩევანი, შეგნებული არჩევანი. უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა. და რატომ? ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ნუ ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც აქ სახელმწიფო უკვეთავდა იქ ან კერძო ის ხო კერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთება მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის აბა ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან ექიდან ხო ნუ მოდის სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს და წერს საორკესტრო მუსიკას არა სიმფონიურ შემადგენლობის ნუ კამერული შემადგენლობისთვის წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები სადაც მოთხოვეს რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი იმიტომ რომ ბეთჰოვენის ბეთჰოვენთან და კავშირებით იყო ეს საერთო თარიღთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი მხატვრული ყველაფერი ღირებულია რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია და აი ამ ეს დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა
ქალდროსკო პაუზა იქნება ახლა თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს ქალბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაპანჩელზე, გიაპანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგედგენთ გიაპანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიწვლულ კონცერტს, ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც შეხედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ მსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ახლებური ინტერპრეტაციით, და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის, რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება, რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი მსუბუქი მუსიკა. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ეს ასე არის და ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა, სპექტაკლებისთვის, და უნდა გითხრათ, რომ გიაპანჩელის კინო მუსიკა, ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის, თუ როგორ გრძნობს, როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა, და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლაც ტრანსცენდენტული, ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის, როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამკვეთზე, ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი, როგორც მოხედავ დარჩეს ის, რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს და აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით?
თეატრალურ და კიდე მუსიკა, და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები.
დიახ.
ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდსიც, ეს კავკასიურშიც არის, ეს და ლირშიც, ეს
სიმფონიებშიც.
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, და უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა, მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში, და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს, ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო, ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებდა არასოდეს განსხვავებას, და შესაძლოა შემთხვევითი არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ, რომ აი კარგად იყენებს თქვენ თქვით, ხო, კარგად ესმის სპეციფიკაო, საერთოდ თუმცა მის სერიოზულ მუსიკაზეც ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, იქნება დაფენის, იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან, და აქ ცხადია ძალიან დიდი როლი შეასრულა მის თანამშრომლებმა, რობიკოს ტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე
და თანამედროვე,
ხო, თანამედროვე და
თანამედროვე, თანამედროვე იცით ამ
თიანი ის თანამედროვე კონიუნქტურა ცოდი სიტყვა, მაგრამ
აი იცით რა
არის თანამედროვე კულტურა,
ხო, რა ეს იცით რა საკვირველია, რა არის თანამედროვე კულტურა, და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას. იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა, მე-20 საუკუნი, და იქ ისეა ყველაფერი, სცენოგრაფია იქნება ეს, თუ სადადგმო ნაწილი, თუ მუსიკა, იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა, ხო, ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ, ხო, ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა რასაკვირველია, ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეხლა დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩნდეს. თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები, რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორც ხა აგრესიული, უფრო ძალადობის გამო რაღაცა, ისინი ნაკლებად ჟღერს ხა შემდეგ ესტრადაზე, ხო, ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური სასცენო ჟღერს,
ხო, უფრო ჟღერს, ხო, ანუ იქ ისეთი მუსიკაა თავისთავად, ხო, ჟანრული რაღაცა ესეთი მუსიკა უფრო. ამდენად მე რა ვიცი, მე ვიტყოდი რომ გიაყანჩელმა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სხვა შორის მე რატომ იმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი, რომელიც დასავლეთს დაანახა, რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი.
Да. Машин უნდა დავასრულოთ საუბარი. მიდმედეს რომ წავიდა დასავლეთში, კიდე უფრო ამით ისედაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, მუსიკა და სულ განთავისუფლდა ამისგან შეიძლება ასე.
ისე რომ მე არ ვიტყოდი რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
მოდი დავამზადო პარაზროს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ ვერ ვიტყოდი განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე.
არა ლოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე
ვთქვა.
არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის. მოდი ასე ვთქვა, ხო?
ხო, აქ ცოტა ყავს. მოდი თვალიაროთ რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი რომ სოფლი აღიარებას.
რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გია სამაში დამეთანხმება აუცილებლად, რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში, ტექნიკური ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკა
ცოდნა. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსიკო, მე რადიოს ნელს ემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებით.